San Mateo, Kapitulo 9.
Limugan ni Jesus iti bangka, ket bimalasiw iti danao, hanapan iti ilina. Inyeg ti sumagmamano at tao kinkuana, ti maysa a paralitiko, anakaida iti papag. Nabigbig na ti kaadda ti pamatida, ket kinunana iti paralitiko,
pakirdem ti pakinakam mo anak ko, napakawanen dagiti basbasol mo.
Iti kasta, kinuna ti sumagmamano kadagiti mamaestro iti linteg iti nakemda.
Agsasao daytoy at tao iti may bosor iti Diyos.
Agsipod ta ammo ni Jesus ti pampanunutin da, kinunana.
Apay nga pampanunot kayo iti dakas, anya ti nalaklaka asawen. Napakawanan dagiti basbasol mo, wenno, bumangon ka ket magnaka, panagnakak ngarod kada kayo. Ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga amamakawan kadagiti basbasol.
Ket kinunana iti paralitiko,
bumangon ka, pagkatam taidam ket agawid kan.
Timakder ti paralitiko ket nagawid. Idi maimatangan dagiti tao daytoy nagbuteng da ket indaydayaw dati Diyos, taintid na ti kastoy apan nakabalin iti tao. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar, idi magmagna, nakita na ni Mateo, maysang agsingsingir iti buwis, ngagtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus kinkuana.
Suruten nak.
Timakder ni Mateo, ketsimurot kinkuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Mateo, demteng ti adong agsingsingir iti buwis, kenda tumapay adakas sa tattao. Nakisango da kinkuana ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a farisyo daytoy ket kinunada kadagiti adalan na.
Apay a makipangan ti maestroyo kadagiti kakasta at tao?
Nangag ni Jesus ida ket simungbat.
Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas? Nudikat dagiti masaksakit. Inkay adalan ti kaipapanan daytoy apaset ti nasantuan asurat. Asi ti kalikagumak, saan adaton amapuuran? Imayak tapno ayabak dagiti managbasol, saan adagiti agkunkuna anaimbag?
Kalpasan na, napankin ni Jesus dagiti pasurot ni Juan Bautista ket sinaludsod da.
Apay amasansan nga agayonar kami, kastamot dagiti parisyo, ngimpulos adi agayonar dagiti adalam.
Sinaludsod mat ni Jesus.
Agladingit ka di dagiti makiboda no adda ti nobyo iti arpada? Saan ama balin? Ngem dumteng to ti tiyempo ama ipanaw ti nobyo kadakwada. Isunton ti panagayunarda. Awan ti tao amang itakop iti baro alupot iti daan apagan anay. Agsipod tanong kumsen ti baro alupot, lumawa ti pigis ti pagan anay. Awan met ti mangikarga iti baro nga arak iti daan asupot alalat, tabumtak ti supot, maibalang ti arak, ket madadaal pay ti lalat. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro asupot alalat, tapno agpadada nga awanto ti pakaan anwanda.
Madama asarsaritan ni Jesus daytoy kadakwada, idi masidig ti maysa a pangulo a Hudyo. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus, sana kinuna.
Kapat patay ti anak ko abalasita. Umay mo ka di ipatay ti imam keng ko anak kitagbiag to.
Itikasta, timakder ni Jesus ket sinurot na ti Pangulo. Kimuyog met keng ko anak dagiti adalan na. Adda babae asang apulo ket dua atawinen anapalalo ti panagbulos ti dara na. Napan itilikudan ni Jesus ket sinagid na ti gayadan ti kagay na. Takinuna na itibagina.
Namasagid ko lang kumatikagay na umimbaga kon.
Timalyaw ni Jesus, kat nakita na ti babae.
Pakirdem ti pakinakam mo, anak ko.
Kinunana,
pinaimbag na ka ti pamatim.
Iti daytamat laaka nito, imimbagan ti babae. Kat dimteng ni Jesus iti balay ti Pangulo, iti makita na dagiti agtuktukar iti pamunpon ang musika, ken dagiti umariwawa at tao. Kinunana,
rumwar kayo amin. Saan anatay ti ubing? Matmaturog laeng.
Kinatkatawaan dan ni Jesus. Apaman na nakaruar dagiti tattao, simrek ni Jesus iti kwarto ayan ti balasitang. Inigaman na ti ima ti balasitang ket bimangunen. Nagdinamag daytoy iti amin na suli dayta a lugar. Bimanaw ni Jesus iti dayta a lugar, idi magmagna sinurot dagiti dua a bulsek a lalaki ket impukawda.
Anak ni David, kaasyan na kami!
Idi nakastriken ni Jesus iti balay, imasidig kinkwana dagiti dua a bulsek.
Patyen nyo kadi akabailan kayo nga agasan?
Sinaludsod na kadakwada.
When, Apo?
Insungbat da, itikasta, sinagid ni Jesus dagiti matada sa nakinuna.
Maaramid nga rod, akas iti panamatiyo.
Ket na isubliti panakita da, impaganit get ni Jesus kadakwada, nga awan pangibagbagaan da iti naaramid. Ngem pimanaw da ket inwars da ti damag maipapankin ni Jesus, iti isu amin na sulit dayta lugar. Idi pumanpanaw da, impantis magmamano at tattao kini Jesus ti maysa alalaking umal, agsipod talinuganan ti demonyo. Apaman anapaksya ti demonyo ng adakinkwana, nang rugin ng agsao ket nasdaw ti tunggal maysa, kinunada.
Di tay pay nakakita iti kastoy dito Israel.
Ngem kinunada giti Farisyo,
ti pangulo dagiti demonyo ti mangmang tedkinkwana iti pan nakabalin. Amang paksyat kadagiti demonyo.
Sinursor ni Jesus dagiti amin nga ililik ken barbaryo. Nang isoro kadagiti sinagoga da, inkasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin nakita ti sakit ken sagabaen. Simnek ti kaasin ni Jesus kadagiti tattao idi makita na ida amabutbuteng ken nakakaasi. Kasdala karnero nga awan pastor da.
Ado ti anyen, ngimpasit ti agani.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
agdawat kayo nga rod iti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani.